Mpanjaka voalohany toko fahatelo. Ny nanabadian'i Solomona ny zanaka vavan'ny farao ary ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny tao Gibeona sy ny nangatahany fahendrena. Ary Solomona tonga avy nanton'ny farao mpanjakan'i Egipta fa nanambady ny zanaka vavin'ny farao izy ka nitondra azy ho any an-tanàna ny Davida mandra-pahavitan'ny tranony sy ny tranon'i Jehovah ary ny mandan'i Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namony zavatra tao fanatitra teny amin'ny fitoerana avy ihany fa tsy mbola nisy trano vita ho an'ny anaran'i Jehovah hatramin'izany andro izany. Ary Solomona tian'i Jehovah ka nizotra araka ny dian'i Davida rainy, nefa kosa izy mbola namony zavatra tao fanatitra sy nandoro didika hazomanitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Ary ny mpanjaka nakany Gibeona hamony zavatra tao fanatitra any, fa izany ilay fitoerana avy malaza ka fanatitra dorana arivo no nateriny Solomona teo amin'izany alitary izany. Tao Gibeona no nisehoan'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofo noho ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony taminao, ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy. Dia ny nanomezana ho azy zanaka lahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hitahisa noho ny hamarony. Ko omeo ahy mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny sosiny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny tompony nangatahan'i Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao fa tsy ny hoela velona na harena na ny ain'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara ny nangatahnao, dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanome anao saina hendry sady mahiratra ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao ary tsy hisy ho tahaka anao ny atorianao. Ary na izay tsy nangatahnao aza dia efa nomeko anao koa, dia harena sy voninahitra ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko tahaka ny nandehanan'i Davida rainao, dia ataoko ho ela velona ianao. Ary dia nahatsiaro Solomona ka indro fa nofy izany. Ary noho ny tonga tany Jerosalema izy dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ka nanatitra fanatitra hodorana sy fanati-pihavanana, ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Ny nisehoan'ny fahendren'i Solomona tamin'ny nitsarany azo roa vavy ny amin'ilay zaza maty. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy tsangaronaka ao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary olona ilay vehivavy anankiray, trarantitra ianao tompokolahy, izah sy ity vehivavy ity miray trano, ary teraka tao an-trano aho sady tao koa izy. Ary noho ny efa velona hatelona dia mba velona koa izavavy ity, ary izay roa vavy ihany ny tao, tsy nisy olo-kafa tao aminay tao an-trano fa izahay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak'izavavy ity fa voatsindriny, dia ny fomba mantonalina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ahankizy vavinao, dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azo maty no napetra ny teo an-tratrako. Ary noho ny fomaraina ampinoho ny zanako aho, indro fa maty izy, kanjo nefa nofantariko izy noho ny maraina, dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary ho kosa ilay anankiray, tsy a fa nivelona ny zanako ary ny maty ny zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsy a fa ny maty ny zanakao ary velona ny zanako. Izany no teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe, ity velona ny zanako ary ny maty ny zanakao. Ary hoy kosa ny anankiray, tsy a fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanako. Koa itondray sabatra hoy ny mpanjaka. Ary nentiny sabatra ho eo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, sasao ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny antsasany ary hoan'ny anankiray kosa ny antsasany. Fa nyteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reniny zaza velona, satria nandevilevi ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe, tompoko lahy, trarantitra ianao, omeo azy ihany ary ny zaza velona fa aza de vonoana re, fa ho kosa ny ray, oka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, omeo hitsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoana fa io mihitsy no reniny. Ary raha renin'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany, dia natahotra ny mpanjaka izy, satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny mitsara.